Φαίνεται, αγαπητοί μου, ότι η παραβολή εκείνη του Κυρίου που αναφέρεται εις τον αγρόν με τα ζυζάνια, ότι θα βρίσκει πάντοτε μίαν πραγμάτωση μέσα εις την ιστορία της Εκκλησίας. Δεν άργησε, πλάι στο σπόρο του σταριού που έπεσε στην Εκκλησία της Κορίνθου, να φυτρώσουν και τα ζυζάνια. Ο Απόστολος Παύλος, μετά την ίδρυση της Εκκλησίας της Κορίνθου, που τόσο την ηγάπησε αλλά και που τόσο την ελείπησε, ευρισκόμενος εις την Έφεσον, μαθαίνει από τα παιδιά της Χλώης, μιας χριστιανής της Κορίνθου, ότι στην Κόρινθο συμβαίνουν διχοστασίες, συμβαίνουν έρηδες. Και τι ήταν οι έρηδες? Αυτοί οι εγωισμοί, οι οποίοι φαίνεται δέρνουν πάντα τους ανθρώπους, δεν ξέρω, ίσως ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνας, σε όλους τους τομείς της ζωής, σε όλους τους τομείς της ζωής, στον επαγγελματικό τομέα, στον πολιτικό τομέα, στον κοινωνικό τομέα και εις τον θρησκευτικό, δυστυχώς, τομέα. Αυτό ακριβώς συνέβη στους Κορινθίους. Τι έγινε? Ποιος ξέρει τι ζυζάνια έσπειρε ο διάβολος μέσα στις ψυχές των ανθρώπων να θέλουν να φανούν? Διότι ήσαν πρώτα στη ζωή τους, βεβαίως, οι άνθρωποι που εφαίνονται κοινωνικά. Τώρα άλλαξαν τοποθέτηση, τώρα γίνηκαν χριστιανοί, τώρα πρέπει πάλι να φαίνονται καλά, πρέπει να φαίνονται όμορφα, πρέπει να φαίνονται ότι είναι σπουδαίοι. Πού όμως? Μέσα στην Εκκλησία. Δεν αντελήφθησαν το πνεύμα του Ευαγγελίου, δεν αντελήφθησαν ότι η ταπείνωση και η αγάπη είναι εκείνη που πρέπει να επικρατεί μέσα στην Εκκλησία, και άρχισαν οι φατρίες, τα κόμματα. Ξεσηκώθηκε κάποιος να λέγει ότι ο Παύλος, ναι, είναι Απόστολος, αλλά ο λόγος του δεν είναι τόσο ωραίος όσο ωραίος είναι ο λόγος του Απολλώ, του μορφωμένου, εκείνου ο οποίος είχε παιδεία, μόρφωση, λάμπουσα, αστράπτουσα μόρφωση, είχε έρθει από την Αλεξάνδρεια, ήταν πάρα πολύ μορφωμένος, ήταν ρήτορ. Όταν λοιπόν ομίλη, συνήρπαζε τα πλήθη. Καλός ο Παύλος, αλλά πιο καλός όμως είναι ο Απολλώ. Μερικοί, αφού χωρίστηκαν οι χριστιανοί εις τους οπαδός του Παύλου, απόντος του Παύλου, αγαπητοί μου, και αγνοούντος του Παύλου, όπως αγνοούντος και του Απολλώ, και οι δύο ήσαν απόντες, μερικοί έγιναν οπαδοί του Παύλου, άλλοι έγιναν οπαδοί του Απολλώ. Κάποια τρίτη μερίδα έλεγαν ότι για σταθείτε, ούτε ο Απολλώ ούτε ο Παύλος, διότι πέρα και πάνω από όλους αυτούς είναι ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Πέτρος, ο Κυφάς. Κυφάς θα πει Πέτρος. Εμείς λοιπόν θα ανήκουμε στον Πέτρον. Κάποια τέταρτη μερίδα είπαν, μα τι θα πει του Παύλου, τι θα πει του Απολλώ και τι θα πει του Πέτρου, εμείς είμαστε του Χριστού. Τέταρτη μερίδα λοιπόν, εμείς είμαστε του Χριστού. Τι θλιβερό φαινόμενο, τι θλιβερό. Όταν πήγαν λοιπόν τα παιδιά της Χλώης εις την Έφεσο και ανήγγυλαν στον Απόστολο το κατάντημα των χριστιανών των Κορινθίων, έπιασε και έγραψε, αγαπητοί μου, αυτήν την επιστολή, και μάλιστα εκ προημίων εις το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται για αυτό το θέμα, διότι ήταν θεμελιώδες, ήταν βασικό. Αν επί παραδείγματι μες στην Εκκλησία υπήρχε μια ταραχή, μια διχοστασία, ένας φατριασμός, τι άλλο θα μπορούσε να θεμελιωθεί? Όταν απουσίαζε η αγάπη μέσα από την Εκκλησία, τι θα μπορούσε να βλαστήσει ως αρετή και ως προκοπή και αγιότητα? και πιάνει και τους γράφει. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σας παρακαλώ εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού, ή να το αυτό λέγετε πάντες, και μη ή εν ημίν σχίσματα, είτε δε κατηρτισμένοι εν το αυτό νοή και εν τη αυτή γνώμη. Όλοι να λέτε το ίδιο πράγμα, όλοι να έχετε την ίδια γνώμη, όλοι να είσαστε ηνωμένοι με το αυτό πνεύμα και με την αυτή γνώμη. Να μην υπάρχουν σε σας σχίσματα, γιατί αυτό μου υπόθηκε από τα παιδιά της Χλώης, ότι έριδες εν ημίν εσύ, ότι υπάρχουν σε σας τσακωμοί, διαπληκτισμοί, διχοστασίες. Αλλά θα ήθελα να σας ερωτήσω, ο Κορίνθι, ποιος είναι ο Παύλος? Μήπως ο Παύλος σας βάφτισε στο όνομά του? Μήπως ο Παύλος εσταυρώθηκε για σας? Τι είναι ο Παύλος? Δεν αναφέρει τους άλλους, αναφέρει τον εαυτόν του. Εγώ ούτε στο όνομά μου κάποιον εβάφτισα, δόξα τω Θεώ. Ο Θεός με έστειλε να ευαγγελίζομαι, να μην βαπτίζω, ώστε να μην υπάρξει η αφορμή να πει κάποιος ότι βαπτίζω στο δικό μου το όνομα. Ούτε στο όνομά μου βάπτισα κανέναν, ούτε ποτέ σκέφτηκα να πεθάνω για σας. Δεν πέθανα εγώ για σας, ούτε σταυρώθηκα εγώ για σας. Ο Χριστός εσταυρώθηκε και πέθανε για σας. Μια θλιβερή σελίδα αυτή από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Είναι ένα φαινόμενο, αγαπητοί μου, το οποίο δυστυχώς δεν έχει λείψει ποτέ. Είναι τα ζυζάνια που σπάρθηκαν από τον κακόν άνθρωπον που σας είπα της παραβολής του Κυρίου, εν καιρό νυκτός, πλάι στο σιτάρι του Λόγου του Θεού που έπεσε στο καλό χωράφι των καρδιών των πιστών. Αγαθή προαίρεσης, όλα πολύ ωραία, πιστέψαμε στο Χριστό, αλλά έρχεται το ζυζάνιον της διχοστασίας, του εγωισμού. Εγώ να φανώ κι όχι εσύ, εγώ είμαι κι όχι εσύ. Δεν πέρασαν παρά πολύ λίγες δεκαετίες και πάλι εταράχθηκε, αγαπητοί μου, η Εκκλησία της Κορίνθου με τέτοιες διχοστασίες. Φαίνεται ότι η επιστολή του Αποστόλου Παύλου έβαλε κάποια τάξη, αλλά ο εχθρός αγρυπνεί. Ο διάβολος δεν αγαπά την αγάπη, δεν αγαπά την ομοφροσύνη. Ήρθε πάλι να σπείρει τη δική του τη βοτάνη, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Μόλις ελάχιστες δεκαετίες, αγαπητοί μου, επέρασαν και πάλι ξέσπασαν εις την Κόρινθον διχοστασίες, έριδες, τσακωμοί. Ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος αξίζει πιο πολύ και ούτω καθεξής. Το έμαθε ο Άγιος Επίσκοπος Ρώμης ο Κλήμης, αυτός ο αποστολικός πατήρ, και έγραψε στους Κορινθίους κατά απομίμηση του Αποστολού Παύλου πάλι προς Κορινθίους δύο επιστολές, και οι δύο αυτές του επιστολές του Αγίου Κλήμεντος Ρώμης είναι γεμάτες από παραδείγματα για να πείσει τους Κορινθίους να έχουν αγάπη και να μην μαλώνουν. Τους υπενθυμίζει, λέει, σας παρακαλώ, πάρτε την επιστολή του Αποστόλου σας του Παύλου και διαβάσατε την. Εκ προημίων σας αναφέρει και σας λέγει ότι πρέπει να έχετε αγάπη, ότι δεν σταυρώθηκε ο Παύλος για σας, αλλά ο Χριστός, και ότι εις τον Χριστόν οφείλουμε τα πάντα. Είναι, αγαπητοί μου, αυτές τις δύο επιστολές περίφημες του Αγίου Κλήμεντος, όμως θα ήθελα να σας διάβαζα μια μικρή παράγραφο, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία και η οποία έρχεται να μας βοηθήσει και εμάς, διότι εκείνο που θεραπεύει αυτές τις καταστάσεις είναι η ταπείνωση και η αγάπη. Όταν πιστεύω μέσα στην ταπείνωσή μου ότι δεν έχω να χάσω τίποτα, ξέρετε, όταν σε κάποιον συστήσω με την ταπείνωση, νομίζει ότι αν τη δείξει την ταπείνωση στο περιβάλλον του, ότι θα χάσει πολλά, ότι θα εξαφανιστεί, ότι θα παραγωνιστεί, ότι θα θαυτεί από εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να είναι επιδειξία του εαυτού των. Γι' αυτό το λόγο αυτό δεν το ανέχεται και σπέβδει να αποβάλει τη συμβουλή, την παρένεση της ταπεινοφροσύνης. Είναι θέμα βαθύτατα κατανοήσεως. Να καταλάβω ότι το πρόσωπό μου δεν χάνεται, όπως δεν χάνεται ούτε ένας κόκκος άμμου μέσα στο αχανές σύμπαν, γιατί είναι γνωστός ο κόκκος του άμμου εις το Θεό. Ο κόκκος της άμμου εις τον Θεό είναι γνωστός ο κόκκος. Πολύ παραπάνω που το ξέρουμε, μας το βεβαίωσε ο Κύριος. Ένας πουργίτη λέγει δεν είναι επιλελισμένο, δεν είναι ξεχασμένο στα μάτια του Θεού. Εγώ θα είμαι ξεχασμένος. Εγώ θα είμαι ξεχασμένος. Είναι θέμα βαθιάς κατανοήσεως ότι δεν παραγωνίζομαι και δεν χάνομαι εάν υποτεθεί ότι θα ταπεινώσω τον εαυτό μου. Δύσκολο μάθημα αυτό. Είναι πολύ δύσκολο μάθημα. Αλλά είναι, όπως σας είπα, να καταλάβω. Να έρθει χάρη του Θεού να με φωτίσει και εγώ να κατανοήσω ότι η ταπείνωση είναι θεμελιώδες θέμα. Και όταν υπάρχει αυτή η ταπείνωση μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων, μα εκκλησία λέγεται αυτό, μα οικογένεια λέγεται, μα κοινωνία λέγεται, ό,τι θέλετε, ένα σύνολο ανθρώπων, τότε η ταπείνωση διασώζει την ενότητα. Και η αγάπη έρχεται να δώσει τον τόνο της εις αυτήν την ομοφροσύνη, η αγάπη. Πάντως προσέξτε, αυτά τα δυο είναι εκείνα που συντρίβουν τον προσωπικό εγωισμό, διατηρούν την ενότητα, την ομοφροσύνη και αναδεικνύουν το αληθινό πρόσωπο μέσα, το κάθε πρόσωπο στην ομάδα. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Οφείλεις να καταποντήσεις το πρόσωπό σου μέσα στην αφάνεια με την αρετή της ταπεινώσεως, και θα αναδύσει ο Χριστός την προσωπικότητά σου καινούργια μέσα στην ομάδα, μέσα στην κοινωνία, και θα είναι μια προσωπικότητα η οποία θα προβάλλεται, αλλά δεν θα την προβάλλεις εσύ, θα την προβάλλει ο Χριστός. Πάρτε παράδειγμα τον Απόστολο Παύλο. Εγκατέλειψε την προσωπικότητά του, την κατακόσμων προσωπικότητά του. Την εγκατέλειψε. Τα πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω. Και έγινε ο άνθρωπος του Χριστού, το κλωτσοσκούφι της ιστορίας, το κλωτσοσκούφι της Μεσογείου έγινε ο Απόστολος Παύλος. Πού πήγαινε και δεν τρέχανε από πίσω να τον κυνηγήσουν? Πόσο ξύλο έφαγε, τι ναυάγια υπέστη, τι διωγμούς, τι πικρίες. Χάθηκε ο Παύλος, υπέρ των ήλιων λάμπει το πρόσωπό του. Γιατί εκείνος ευήθησε το πρόσωπό του και ο Χριστός ανέδυσε το πρόσωπο του Παύλου. Αυτό είναι ένα θέμα βαθιάς πίστεως και βαθιάς κατανοήσεως. Αλλά ας δούμε ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, αγαπητοί μου, τι γράφει εις τους Κορινθίους. Ο έχων αγάπη εν Χριστώ ποιησάτωτα του Χριστού παραγγέλματα. Τον δεσμόν της αγάπης του Θεού τις δύνατε εξηγήσαστε, το μεγαλείον της καλονής αυτού τις αρκετός εξυπήν, το ύψος εις ο εις το οποίον ανάγει η αγάπη ανεκδιήγει τον εστίν. Αγάπη κολλάει μας το Θεό. Τα λόγια του θυμίζουν λίγο την επιστολή του Αποστόλου Παύλου πάλι προς Κορινθίους, πρώτη επιστολή, στο 13 κεφάλαιο, που μιλάει για την αγάπη. Η αγάπη μας προσκολάει στο Θεό, βέβαια. Η αγάπη μας προσκολά στο Θεό. Η αγάπη μας ενώνει με το Θεό. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Αγάπη πάντα ανέχεται. Η αγάπη όλα τα ανέχεται. Πάντα μακροθυμεί. Όλα τα μακροθυμεί. Ουδέν βάναυσον εν αγάπη. Δεν υπάρχει τίποτε το βάναυσον εις την αγάπη. Θα ήθελα να μείνω λίγο στο σημείο αυτό. Οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, συμπεριφέρονται στους άλλους ανθρώπους πάρα πολλές φορές βανάψος, σημαίνει απουσία αγάπης. Σε ένα τομέα θα ήθελα μόνο να μείνω, στον τομέα της οικογενείας. Πολλές φορές ο σύζυγος ομιλεί βάναυσα εις την γυναίκα του και αντίστροφα, η γυναίκα ομιλεί βάναυσα εις τον άνδρα της. Αυτή η βαναυσότης είναι ένας βαρβαρισμός, είναι κάτι το χοντροκομμένο, κάτι που δείχνει όχι λεπτότητα και όχι πολιτισμό ψυχής. Τι είναι εκείνο το οποίο να αφήνει περιθώρια ανάμεσα στους συζύγους να υπάρχει αυτή η βαναυσότης, όταν βρίζει ο ένας τον άλλον, όταν δέρνει ο ένας τον άλλον, όταν. Όλα αυτά, προσέξτε, υβρίς έργο λόγο, ο ένας κατά του άλλου. Απουσία της αγάπης. Αν υπήρχε η αγάπη, δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να υπάρχει αυτή η βαναυσότης. Ουδέν υπερήφανον. Στην αγάπη δεν υπάρχει τίποτε το υπερήφανον. Κάποτε μέσα στους συζύγους, παίρνω πάλι την οικογένεια, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Το πιστεύετε αυτό ότι είναι δυνατόν? Ακόμη κάτι που δεν θα το είχα φανταστεί, αλλά το γνώρισα όμως. Μπορείτε να φανταστείτε ότι μπορεί να υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ της μητέρας και των παιδιών, ή του πατέρα και των παιδιών? Ανταγωνισμός. Ότι εγώ ξέρω πιο πολλά από σένα. Η μητέρα να ανταγωνίζεται, γιατί τα παιδιά να ανταγωνίζονται τους γονείς, πάντα υπάρχει αυτή η περηφάνεια ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Αλλά η μητέρα να ανταγωνίζεται τα παιδιά της, ή ο πατέρας να ανταγωνίζεται τα παιδιά του και να λέγει ότι αυτός είναι σοφότερος, ότι ξέρει πιο πολλά, ότι είναι πιο σπουδαιότερος επιστήμον κλπ. Το φαντάζεστε αυτό? Αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία μας, όταν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, η αγάπη καταργεί αυτόν τον ανταγωνισμό. Γιατί καταργεί την υπερηφάνεια. Αγάπη, σχίσμα, όχι, έχει. Η αγάπη δεν μπορεί ποτέ στο έδαφος της να φυτρώσει το σπέρμα του διαβόλου, το σχίσμα. Πουθενά, ποτέ. Θα πει σχίσμα. Να είμαστε από δύο χωριά που λέει η λαϊκή παροιμία. Πουθενά, ποτέ. Αγαπητοί μου, το σχίσμα να το φοβόμαστε. Αν υπάρχει μέσα στην εκκλησία το σχίσμα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ούτε το αίμα του μαρτυρίου δεν το ξεπλένει. Αν γίνεις μάρτης Χριστού, είσαι όμως εκείνος που συνετέλεσε σε ένα σχίσμα μέσα στην εκκλησία, δεν σώζεσαι. Όχι μόνο δεν είσαι μάρτης, αλλά ούτε καν σώζεσαι. Να προσέχουμε το σχίσμα στις δουλειές μας, στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, στην οικογένεια. Να προσέχουμε να μην συμβούν καταστάσεις που να δημιουργήσουν το σχίσμα. Και αν καμιά φορά δημιουργήθηκαν, τότε να σπέρθουμε γρήγορα, να συμφιλιωνόμεθα, για να μην αφήνουμε περιθώρια για σχίσματα. Τσακώθηκαν δύο αδέλφια, να τρέξουν να συμφιλιωθούν. Χρόνισε η κατάστασή τους. Λοιπόν, αγαπητοί μου, 60 χρόνια μπορεί να περάσουν. Πόσες φορές το έχω συναντήσει αυτό. 60 χρόνια μπορεί να περάσουν και τα αδέλφια αυτά να μην αγαπηθούν και να μην πουν καλημέρα, και ακόμη να φτάνουν εις τον τάφον και να μην δέχονται όταν τρίτοι απ' έξω τους λέγουν να αγαπήσουν και να μην μπορούν να αγαπήσουν. Γιατί? Εχρόνισε το σχίσμα. Αγάπη ουστασιάζει. Η αγάπη δεν επαναστατεί. Τι ωραία τα λέγει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης. Τι θα είχα να πω, αγαπητοί μου, για το θέμα αγάπη ουστασιάζει. Σήμερα μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κοινωνικό μας βίο, δεν υπάρχει παρά οστασιασμός. Καθιονδήποτε τρόπο, σε όλο το φάσμα υπάρχει οστασιασμός. Οι μεν στρέφονται εναντίον των δε. Μέσα στην οικογένεια, μέσα στην πολιτεία, μέσα στις εργασίες μας, ανάμεσα στους εργαζομένους και τους εργοδότες, τους πολίτες και την πολιτεία, τα παιδιά και τους γονείς, τους καθηγητάς και τους μαθητάς. Παντού υπάρχει το πνεύμα του στασιασμού, της επαναστάσεως, της αντιδράσεως. Γιατί? Δηλωτικών, λείπει η αγάπη. Έφυγε η αγάπη από την κοινωνία μας, αγαπητοί μου. Έφυγε η αγάπη. Και όταν φύγει η αγάπη, τότε βεβαίως, τότε θα υπάρχουν όλα αυτά τα δεινά. Αγάπη πάντα ποιεί εν ομονία. Όλα τα κάνει η αγάπη με ομόνια. Εν τη αγάπη ετελειώθησαν πάντες οι εκλεκτοί του Θεού. Δίχα αγάπης ουδέν ευάρεστον εστίν το Θεό. Χωρίς την αγάπη δεν υπάρχει τίποτα το ευάρεστο εις το Θεό. Θέλετε να το ειδείτε? Ο Κύριος είπε, πηγαίνει στο ναό να προσφέρεις το δώρο σου. Θα το λέγαμε σήμερα, πηγαίνεις το πρόσφορό σου στο ναό. Εκεί θυμήθηκες ότι έχεις κάτι με τον αδελφόν σου, τον συνάνθρωπόν σου. Μη το δώσεις το δώρο σου εις τον ιερέα, απίθωσε το χάμο. Πήγαινε συμβιλιό σου και τότε γύρισε να προσφέρεις το δώρο σου. Το είπε ο Κύριος. Και τι τώρα σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν προσφέρεις το δώρο σου και δεν έχεις συμφιλιωθεί, έχεις μέσα φατριαστικό πνεύμα, έχεις μια κατάσταση διχοστασιακή, τότε δεν θα γίνει δεκτό το δώρο σου από το Θεό. Υπάρχει ένα στίχος στους ψαλμούς που λέγει το εξής, και ίσως αν διαβάζετε το ψαλτήρι θα σας έχει κάνει εντύπωση. Να μεταβληθεί η προσευχή τους σε κατάρα, λέει ο στίχος αυτός. Σας κάνει εντύπωση ότι μπορεί η προσευχή που κάνω, αντί να επισύρει την ευλογία και την ένωσή μου με το Θεό, να επισύρει την κατάρα του Θεού? Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι, αγαπητοί μου, δυνατόν. Όταν υπάρχει μέσα μου τέτοιου είδους πνεύμα, όταν προσφέρω τα δώρα μου και έχω μέσα φατριαστικό πνεύμα, τότε το δώρο που προσφέρω, αντί να δεχθώ την ευλογία, το αντίδωρον, τότε δέχομαι αντίδωρον κατάρας και περιφρονήσεως και τιμωρίας εκ μέρους του Θεού. Εν αγάπη προσελάβετο ημάς ο Δεσπότης, δια την αγάπην είναι έσχεν προς ημάς που είχε εις εμάς, το αίμα αυτού έδωκεν υπέρ ημών Ιησούς Χριστός ο Κύριος ημών εν θελήματι Θεού, και την σάρκα υπέρ της σαρκός ημών και την ψυχήν υπέρ των ψυχών ημών. Αυτά γράφει, αγαπητοί μου, ο Άγιος Κλήμης Ρώμης εις τους Κορινθίους που διχοσταζίαζαν, που εφατρίαζαν, που είχαν υπερηφάνεια και τσακωνόντουσαν μεταξύ τους και δεν είχαν ειρήνη. Παράλληλες εποχές, παράλληλες εποχές, πάντοτε τα ίδια συμβαίνουν, πάντοτε οι ίδιοι άνθρωποι, πάντοτε οι άνθρωποι που δεν έχουν το πνεύμα του Θεού μπαίνουν μες στην εκκλησία, μπαίνουν μες στη ζωή, αλλά κουβαλάνε τον παλιό τους εαυτόν, τον πεσμένον εαυτό τους κουβαλούν. Και τότε, τότε γίνονται όργανα, χωρίς να το αντιληφθούν, του μισοκάλου διαβόλου. Ας κατανοήσουμε, αγαπητοί μου, αυτό το μεγάλο κήρυγμα του Αποστολού Παύλου για μια ομοφροσύνη σε όλους τους τομείς της ζωής μας και στον τομέα της Εκκλησίας, για να δούμε μέρες όμορφες, μέρες ειρήνης, μέρες χαράς και ευλογίας, να δούμε πραγματικά να φυτρώνει, ή καλύτερα να αναπτύσσεται το φυτόν της Εκκλησίας επάνω στη γη, και να είναι μια αληθινή χαρά Θεού.